И продължаваме по темата. Крие ли опасности проучването и добиването на шистов газ и какви? Какъв е пътят за постигането на енергийна независимост? Теория на конспирацията ли е, че протестите са инспирирани от външни сили? По темата Петър Димитров, народен представител от Коалиция за България, член на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм. Добър ден, господин Димитров.
Добър ден.
По първият въпрос, крие ли опасности проучването и добиването на шистов газ и какви?
Задавате въпрос, който, за съжаление, не получи отговор точно от тези, които трябваше да отговорят. Тъй като ние правихме изслушване на икономическия министър по тази тема и на простите въпроси. Какво се случва с отровената вода, която се вкарва под земята? Той не даде никакви обяснения. Не даде никакви обяснения и за това какво става с заразената вода, която се изпомпва над земята и в която най-вероятно ще има и много висока степен на радиоактивност, за която нито в България, нито в Щатите няма технологии за пречистване. Сами разбирате, че тази вода най-вероятно ще попадне в реките, оттам ще попадне в Черно море и ще заплаши не само живота в Североизточна България, но и целият туризъм на България. Но нормалното беше, ако има обратни доказателства, министъра да разсее тези съмнения, да успокои депутатите, да успокои обществеността и да върви напред. За съжаление, нищо такова не стана. Имаше заклеймявания, имаше политически намеци, но нямаше никакви експертизи, никакви сериозни мнения в тази посока. Нещо повече, министърът си позволи преди време да заяви, че филма Газленд, който е направен от един от много известните американски продуценти, Фокс, че той е манипулация и всички данни, които са изнесени в този филм, са опровергани от американската преса. В опровержение на нашия министър, а не на филма, Фокс получи най-високата награда в САЩ за документално кино, наградата Еми в края на миналата година. Така че тревожните данни са много. Аз лично бих благодарен, ако някой беше разсеял тези съмнения, беше разсеял страховете на хората и на тази база да отидем към един по-трез разговор за бъдещето на шистовия газ и за енергийната независимост на България.
А защо не се потърси становището на Българската академия на науките и на Минно-геоложки университет? Преди един час при мен беше Иван Иванов, народен представител от Синята коалиция, и той каза, че тяхното становище ще излезе чак другата седмица на Бани на Минно-геоложки университет.
Това беше другото непонятно, което се случи на комисията. Аз зададах същия въпрос, който в момента задавате и вие. Тъй като там се появиха отделни представители на науката, които от свое име играеха ролята на клакьори на Шеврон. Дори едната дама се оказа, че работи за една от фирмите на Шеврон, но обясни, че това е станало отдавна и че в момента тя няма никакво отношение към Шеврон. Нямаше нито едно официално институционално становище, нито на БАН, нито на университета. Така че от тази гледна точка нито политиците, нито институциите в България се ангажираха с еднозначно становище. На мен ми е интересно какво ще каже официално БАН, какво ще каже университета, тъй като там са българските специалисти, които се занимават с тази тематика, но може би най-верният отговор е, че в момента няма отговор. Няма еднозначни доказателства нито за вредата на технологията, нито пък за това, че тя е безвредна. И най-вероятно бъдещето ще реши въпроса с търсенето на такава технология, която да е безопасна и за природата, и за околната среда, и за хората. Но ще поживеем, ще видим.
А господин Димитров, според вас има ли лобистки натиск от американска или от руска страна по отношение на темата с шистовия газ?
Аз заявих на заседанието на комисията, ще го кажа и сега. Елементарен е този обяснителен модел, който всичко обяснява с влиянието на КГБ или на ЦРУ. Просто минаха 20 години от тази натръпчива ситуация, когато всичко се обясняваше с едното или с другото, и така развеселен слушах господин министъра, който и по националната телевизия отново прави намеци за това, че това е чужда кампания, че тя е платена отвън, че тя е внушена отвън. Сами разбирате, че Франция е доста далеч от интересите на Газпром, а тя беше първата държава, която със закон забрани проучването и добива на шистов газ. Знаете, че Великобритания въведе такава забрана, че в Германия се върви към такава забрана, в някои щати, в самите Съединени американски щати също има забрана. Елементарен е този обяснителен модел. Истинският модел беше да се обясни на хората има ли заплахи или няма заплахи. Аз ще ви обясня по най-простия начин. Прави се една сонда и през нея се вкарва под налягане вода, пясък и въпросните над 600 разтвора, между които има и такива като арсен. Правят се хоризонтални канали от тази централна сонда и за да се добива шистов газ се правят множество сондажи наоколо. И през тези сондажи излиза тази част от тази вода и излиза газ. Вие разбирате, че около половината от напомпаната под земята вода не излиза. Тя остава долу. И естествено, че по очакванията, подозренията, тя ще зарази подземните води в Северо-Източна България. Най-големия воден басейн. И ще ги зарази не с нещо безобидно, а с изключително канцерогенни, отровни и радиоактивни вещества. И никой не обяснява къде отива тази вода и какво се случва с нея. И това, което изкарваме над земята през десетките помпи в радиус 1 километър, какво ще правим с нея? Ще я съхраняваме в ями ли, ще я транспортираме ли до някъде, ще я изпаряваме. Та от тази гледна точка трябва с популярен, разбираем език, без сръдни, без намеци за КГБ и ЦРУ, да се обясни на хората това вредно ли е или е безвредно. Ако е безвредно, правим изследванията и дай Боже да имаме огромни запаси от чистов газ, това повишава независимостта на България. Ако това е вредно, както за сега звучат много от изследователите в тази област, то разбира се, че не можем да поставим на карта една трета от България заради добива на газ.
А вие отхвърляте ли хипотезата, че протестите са инспирирани от външни сили?
Ами, слушам го министъра, и както казва един известен наш професор, не вярвам на очите си. Протеста на миньорите в Марица Исток почервенял. На няколко пъти му задават журналистите въпроса в какво се изразява това почервеняване. Ами, понеже в икономическата комисия някои от народните представители изразили подкрепа на протестиращите. Простете ми, ако това е почервеняване на протеста, то тогава какво представлява зелен или оранжев протест? Същото става и с историята с шистовия газ. Правят се внушения за налагане на чужди интереси. Аз не ги изключвам. Това е реално. В самата Америка, ако щете във Франция, сигурно има огромни икономически интереси, които са против добива на шистов газ. Това не е нещо, което може да се скрие и да се отрече. Но в България не става въпрос за тези интереси. Става въпрос за реални страхове на хората, за живота, за децата, за земята, за туризма, за всичко в България. Ние сме нашата земя. И от тази гледна точка не можем да постъпваме безотговорно. Намеците за външно инспириране, за политическо влияние са несериозните, трябва да бъдат доказани.
Господин Димитров, вие казвате да не търсим вината в Америка или в Русия, в ЦРУ или в КГБ, то тогава ние трябва да търсим вината у нашите политици, така ли да разбирам?
Какво значи? В какво са виновни политиците? За това, че започва да се прилага една технология, за която няма доказателство, че е безвредна. Каква е вината на политиците? Обратното, това е отговорността на политиците. Нека тези, които се опитват да приложат технологията, тези, които даваха разрешение, да докажат, че тя е безопасна. Вместо доказателства вървим като през 50-те години на миналия век и правим внушение, че това е дългата ръка на Москва. До кога ще обясняваме всичко с този двуполюсен модел, който от 20 години просто не съществува? И за това говоря, че политиците не са експерти. Те не биха могли да отменят експертите и да кажат вместо БАН, вместо българската наука, дали това е безвредно или не е безвредно. Но политиците ще извършат престъпление, ако стоят и съзерцават как една недоказана, една опасна технология, една технология, която буди повече тревоги, отколкото да създава енергийна независимост или сигурност, това би било политическо престъпление. Не биха могли управляващите да оправдаят собствената си некомпетентност с външно политическо влияние или пък с опити на опозицията да яхне протестите на хората.
Тя темата с политизирането на шистовия газ, темата с шистовия газ беше много използвана почти от всички политически партии по време на предизборната кампания. Това трябваше ли да бъде използване за политически цели, тази сериозна тема и насаждането на една колективна истерия в обществото се породи от това?
Аз се страхувам, че не е истерия. А че страховете на хората са реални, безпокойствата им са реални, технологията реално представлява заплаха за България и този мораториум или тази забрана в момента са най-верния политически ход. Освен това, вие сама виждате, че тази истерия, както казахте, не се отрази върху политическите резултати. И господин Плевнелиев вече в президентството. Не смятам, че един такъв истински проблем на хората се е превърнал в препани камък за една или друга политическа сила.
А методът на хидравличното разрушаване използван ли е за добиването на природен газ в България?
Не, в този си вид, в който се използва за добиване на газ от шисти, никога не е използван. Но в формулировките на мораториума се вкараха текстове, които са крайни и които могат да затруднат добива на други видове полезни изкопаеми с подобни методи. Значи, без да правя паралелно, примерно солта, която се добива край провадия, се добива като се вкарва под налягане вода. И вече този солен разтвор се транспортира до заводите. Самата декларация беше политически уплък на управляващите. В нея влезаха абсурдни текстове. Там се забрани теренни проучвания, т.е. отгоре върху терена да не се правят теренни проучвания с използване на метода хидравличен удар, което е нонсенс. Сенс, както и да го погледнете. Просто е глупост. Та вътре в декларацията влезаха недомислия. Казахме им ги в пленарна зала на управляващите. Те не намериха в себе си нито воля, нито компетентност, за да ги коригират. Това все пак си остава за тяхна сметка. Министъра ги повтори част от тези недомислия на другия ден по националната телевизия, но парадоксът е този, че самото министерство не предостави становище по проектите за мораториум. Тоест, изпълнителната власт дори не каза дали е, против ли е. И понеже премиера им нареди да бъдат за, то те не дадаха становище, което най-вероятно ще да бъде отрицателно. Да се въртим в затворен кръг. Ако някъде имаше политизация, то това беше от страна на управляващите, които за да не получат наказателни точки от хората за това, че няма чуваемост, по най-лесния начин вдигнаха белия байряк и се опитват сега да пренесат отговорността за вдигането на този байряк извън България. Ето, не е сериозно.
А преди приемането на един такъв закон не трябваше ли първо да се проучи има ли изобщо шистов газ в България и в какви количества е той?
Задавате закономерен въпрос. В тая връзка другия въпрос, който възниква, е проучването. Безвредно ли е или не е безвредно? За съжаление, този въпрос не получи също отговор. Тъй като проучването се прави по същата схема, по която се прави и добива. И ако има замърсяване на подземния воден басейн в Североизточна България, то ще стане и при проучване. В по-малки размери, но то ще се случи. А това е целият живот на Североизточна България. И ако някой беше поел твърдия ангажимент да каже, не може да се навреди по време на проучването, то може би то нямаше да бъде забранено. Но нямаше такъв ангажимент. Не дойдоха Шеврон, за да поемат такъв ангажимент. Не знам защо. Не дойдоха. Не го пое Министерство на икономиката и енергетиката. Не го пое БАН. Не го пое Технологичния университет. Кой да поеме тази отговорност? Така че метода и за проучване и за добив е един и същи. Само мащабите са различни. И как да разберем дали има шистов газ, ако проверката ще се прави с хидравличен удар? Това е проблем.
Разговарям с Петър Димитров, депутат от Коалиция за България. Господин Димитров, каква посока трябва да поеме България в борбата за енергийна независимост? На запад, на изток или може би към Близкия изток?
Си мисля, че от 20 години сме поели посока към България, интересите на България. И от тази гледна точка, ако изхождаме от интересите на България, към днешна дата, вече трябваше да има нови газови връзки с Гърция, с Турция и с Румъния. За да имаме алтернативи на доставките на газ от Русия и да водим преговори за новите цени на газа и за новите договори, които са от 1 януари следващата година от тази база. Вместо това виждате, че нищо не се направи в тази посока. Няма връзки. Това, че той има европейски пари, които до сега трябваше да бъдат усвоени и те не са усвоени. Второто, което трябваше да се направи, да се разшири газохранилището в Чирен, за да имаме по-големи запаси. Ако се повтори газовата криза от януари 2009 година и там сме на кота нула, абсолютно нищо не се промени, нищо не се прави. И имаме изчерпано находище на Мелроуз в Черно море край Варна. Трябваше това да стане второ газохранилище, което също да повиши енергийната независимост на България. На нула. Нищо не е направено. Изобщо, понеже премиера каза, че това ще е годината на министъра на икономиката, това ще е нашия икономически дракон, ако този икономически дракон продължава да не прави абсолютно нищо за нито един енергиен проект, освен да хули миналото и да обяснява наличието на чужди интереси, намеквайки за Русия, то България ще се окаже в изключително тежка енергийна ситуация. От 1 януари следващата година ние може да се окажем не с договори за доставка на газ без посредници и на много по-ниска цена, а и доста да се окажем без договори. Тоест да нямаме на никаква цена договорка за никакви количества газ. Ако продължаваме по същия начин да разиграваме Русия с проекта Белене, можем от 2017 и 2019 да останем и без Козлодуй. И това може да се случи. изобщо цялата ни енергийна политика с Русия е политиката на Щрауса, където си заряваме главата и забравяме, че България е потребител на енергийни ресурси. И ако не ги искаме от Русия, трябва да ги получим от някъде другаде. От къде другаде ще получим газ от 1 януари до година? Няма, нали? От никъде не можем да го получим. От къде другаде ще получим ядрено гориво? Може би сме провели някакви търгове, договорили сме някой друг да ни достави ядрено гориво. Голяма част от въглищата идват от Русия. 100% от нефта идва от Русия. Тоест, непрекъснато говорим срещу Русия. Говорим срещу енергийната зависимост и не си мръдваме пръста, за да направим нещо за истинска енергийна независимост. Аз по-неспособно правителство от това в енергийната област просто не съм виждал.
Добре, господин Димитров, благодаря ви за това интервю и ви пожелавам хубав ден и успешна седмица.
Благодаря ви на вас.
Разговарях с Петър Димитров, народен представител от Коалиция за България, член на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм, по темата крие ли опасности проучването и добиването на шистов газ и какви и какъв е пътят за постигането на енергийна независимост.